Ukázaly další jednotné přijímací zkoušky na střední školy svou opodstatněnost, donutí školy k lepší výuce žáků nebo naopak v konečném důsledku vedou k horší vzdělanosti? Byly letošní testy těžší než loňské? A co vlastně měří? Takové otázky se vynořily poté, co uchazeči o střední školu s maturitou skládali před několika dny přijímací zkoušky a jednotné přijímačky se také staly i naším dnešním tématem k diskusi.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Mými hosty jsou Jiří Zíka, ředitel společnosti pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT, společnosti, která připravuje testy pro jednotné přijímačky. Dobrý den.
Dobrý den.
A také matematik Oldřich Botlík, který se zabývá testováním vzdělávacích výsledků z iniciativy DataMat. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pánové, na úvod stejná otázka pro oba. Prosím o stručnější odpověď, protože potom to rozvedeme. Ukázali letošní přijímačky, že jsou dobrým nástrojem, jak diferencovat budoucí studenty maturitních oborů, pane Zíko?
Z mého pohledu určitě ukázali, ale ukázali to i v loňském roce. Na konečnou analýzu si musíme samozřejmě počkat, až budou všechny výsledky zpracovány a až budeme mít detailní psychometrické parametry.
Tak, pane Botlíku, z toho, co víme, i s ohledem na ty předchozí premiérové jednotné přijímačky na střední školy, jsou správným nástrojem?
Já myslím, že se to bez těch dat nedá říct a dokonce se to, myslím, nedá říct ani bez těch dat, která nejsou přístupná nebo dostupná. Já si třeba myslím, že je hrozně důležité vědět, jak ty přijímačky fungují, zvlášť u chlapců a zvlášť u dívek. A tohle to jsem tedy ve zprávě CERMATu za minulý ročník nenašel. Já jsem to zjišťoval i na ministerstvu školství a bylo mi řečeno, že se tohle to vůbec nesleduje, což mě připadá divné.
Dobrá, ale z těch dostupných výsledků ano, za ten letošní ročník je očekáváme v řádu několika dnů, ale z těch loňských dat tedy vám se zdá, že jednotné přijímačky jsou potřeba?
Nezdá se mi to a myslím si, že se k těm důvodům dostaneme.
Pane Botlíku, pojďme tedy podrobněji k těm důvodům. V čem spatřujete hlavní problematičnost těch letošních přijímaček i loňských nebo vůbec toho principu jednotných přijímaček?
Já si myslím, že ten problém je, že oni vlastně ty přijímačky neřeší to, jak lépe vzdělat děti, kterým to dosud v té škole nejde. Ono se vychází z představy, že když ty děti donutíme k práci, takže ty výsledky budou lepší, ale já si myslím, že to je taková Potěmkinova vesnice, že příčiny, proč některé děti v té škole vlastně selhávají, jsou prostě mnohem hlubší a v podstatě vyžadují jiné způsoby vzdělávání. A pokud ty přijímačky jsou koncipovány tak, jak jsou, řekněme v češtině, kde to asi dokážu líp vysvětlit tady, tak já si myslím, že prostě nahrávají jednomu pojetí a to ještě navíc pojetí, které prostě ve skutečnosti vyhovuje jenom velmi malému zlomku těch žáků a ty ostatní vlastně ve škole spíš trápí a otravuje.
Pane řediteli, nahrávají jednotné přijímačky z vašeho pera víceméně tomu, že se tu ten systém vzdělávání nesoustředí na to, jak lépe vzdělat děti, ale vyhovuje pouze úzké skupině?
Určitě nevyhovuje pouze úzké skupině. Pokud by vyhovoval jenom úzké skupině, asi by ty výsledky, které lze docela dobře z psychometrických parametrů, výsledků, testů nahlédnout, byly úplně jiné. Ona ta četnostní křivka vypovídá velmi dobře o tom, že znalosti, vědomosti, dovednosti, to znamená reakce jednotlivých uchazečů na ten test, jsou rozděleny v podstatě podle nějaké pseudo-Gaussovy křivky, dá se říct. I když z mého pohledu ta symetrická křivka pro tento typ testů, tedy typ, který by měl rozřazovat žáky podle vědomostí, není úplně ideální, měla by se spíš blížit podle mého soudu možná studentovou rozdělení, měla by být posunuta trochu doleva, tak aby dobře, obzvlášť u víceletých gymnázií, dobře rozlišovala ty výborné studenty, o které má víceleté gymnázium zájem. Z tohoto pohledu si myslím, že jsou přijímačky tak, jak jsou koncipovány, funkční. Ono se mnohdy trochu zaměňuje cíl těch přijímaček. My těmi přijímačkami vlastně neověřujeme nějaké absolutní míry vědomostí, dovedností. My nabízíme ředitelům pro jejich kritéria rozřazení žáků podle vědomostí a dovedností tak, jak je prokázali u toho konkrétního testu z matematiky, z češtiny. Navíc každý ten žák do výsledků má započteno to lepší, to znamená ten lepší výsledek, protože každý má právo dělat dva testy. Bohužel to tak není a to je trochu nevýhoda tohoto systému, protože je tam zhruba u osmiletých gymnázií 30% těch, kteří konají jenom jednu zkoušku. A mají tedy svoji nevýhodu. Je pravda, že to je jejich rozhodnutí, ale z hlediska srovnání potom při přijímání na jednotlivé školy je to do jisté míry nespravedlivé.
Možná, ano. Ale mohli by, pane Botlíku, tedy ty jednotné přijímačky, jak si to dělat lépe, to, o čem mluví pan ředitel Zíka, ten cíl tedy pro ředitele, roztřídit žáky podle jejich schopností a skutečných dovedností.
No, tak já chci právě říct, že to kritérium nebo ta kritéria mohou být také úplně jiná. Jo? Já to zkusím vysvětlit nějakou takovou metaforou. Představme si, že by ty přijímačky, řekněme, neměly ambici měřit něco, čemu se říká studijní předpoklady, ale spíš třeba tělesnou zdatnost těch uchazečů, to jak ty studijní předpoklady, tak ta tělesná zdatnost jsou vlastně podobně vágní pojmy. A kdyby jako nejblíže Cermatu se dostala lobbyistická skupina, řekněme, asociace posiloven, no tak by ty přijímačky vypadaly tak, že by všechny ty cviky vlastně vypadaly podobně jako to, co se dělá dneska v posilovnách. Dokonce prostě by tam museli být i cvik, nebo možná, že by tam byly cviky, které vyžadují certifikovaného lektora, přítomnost certifikovaného trenéra, nebo speciální stroje.
Naznačujete, že Cermat podléhá určitým lobbyistickým skupinám, které no, potom významně ovlivňují podobu přijímaček?
Já si myslím, že se k tomu dostaneme, ale chci říct, že tohleto pojetí asociace posilové nemusí vyhovovat pojetí asociace fotbalistů, orientačního běhu, tance.
No ale přece Cermat jako organizace ministerstva školství má zájem na tom, aby jaksi byl komplexní podoba pro střední školy těch přijímacích zkoušek. Nebo
no ne, já z toho, o čem mluvím, neviním Cermat. Jo. Já si myslím, že ten problém je v tom, že v současné době řada dětí potřebuje úplně jinou výuku, než která probíhá. A problém těch přijímaček je právě v tom, že jednak brání rozšiřování těchto metod a dokonce i vývoji těchto metod, protože se pořád soustředují na to staré.
Tak prosím, pane Zíko.
No, já s tím nesouhlasím. My nikomu v ničem jistě nebráníme. A jsem rád, že pan Botlík říká, že z toho neviní Cermat. Cermat má samozřejmě nějaká pravidla, která jsou daná zákonem a jsou daná specifikací požadavků pro jednotlivé přijímací zkoušky a dále jsou daná samozřejmě také rámcovými vzdělávacími programy. My jsme vázáni obsahově i formou, protože přijímací zkoušky jsou dělány didaktickým testem už z pohledu toho, že je potřeba zpracovat obrovské množství testů. Jenom pro představu, my zpracováváme a vyhodnocujeme 10 milionů odpovědí žáků na otevřené otázky během 4 dnů. Čili ta forma sama o sobě odpovídá samozřejmě také možnostem, technickým, technologickým a organizačním možnostem. Mohli bychom o tom jistě diskutovat, že pro ověření vědomostí by byla vhodnější, širších vědomostí by byla vhodnější jiná forma. A co se týče toho, že bráníme, nebo že tento způsob testování brání nějakým alternativním metodám výuky, které jsou vhodnější pro některé žáky, to může být pravda jenom potud, pokud se tomu přizpůsobí školy. My testujeme vědomosti, netestujeme způsob výuky, netestujeme ani mentální schopnosti jednotlivých žáků.
Říká ředitel Cermatu Jiří Zíka a dnes diskutujeme také s matematikem Oldřichem Botlíkem.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Tak pane Botlíku, není nefér, když ty testy přece jen měří efektivnost, jak si vzdělá nebo měří efektivnost nebo ty schopnosti a znalosti, které žák získal za základní školu, není nefér, tak pokud žák nedopadne dobře, vyčítat to testu?
Podívejte se, to je strašně složitá otázka. Třeba letos podle mého názoru byly výrazně obtížnější testy matematika pro páťáky, čili pro uchazeče o osmileté gymnázium, výrazně těžší než loni. Já si dokonce myslím, že tam byly úlohy, které by v tom čase prostě měly potíže vyřešit i maturanti v maturitním testu. Pan ředitel vlastně říkal, já jsem si to přečetl faktuálně, že k tomu došlo na základě žádostí ředitelů víceletých gymnázií, které mají speciální matematické třídy, protože ty loňské testy jim ty nejlepší žáky špatně nedostatečně rozlišily. Na otázku, kolik těch ředitelů bylo, neodpověděl. Na doplňující otázku uvedl gymnázium kapitána Jaroše v Brně. A ten problém vidím v tom, že samozřejmě jako ten test znovu rozliší ty děti, možná dokonce líp na té nejvyšší úrovni, jak si to přáli ti řediteli nebo přál ten ředitel. A problém je v tom, že na ten test se prostě hlásí, řekněme, 19 000 dětí. Těch nejnadanějších v páté třídě, většina těch dětí hlavně ve velkých městech, se na ten test důkladně připravuje. A teď najednou zjistí, že třeba zůstali v polovině času, že prostě spoustu úloh nevyřešili, vlastně ani nevědí, jak to pořádně mají. A 14 dní budou žít v představě, že selhali, řadě z nich budou rodiče nadávat. A oni ty děti za to vlastně nemůžou, může za to ten test.
Pane řediteli, nezlomíte vás právě tím stížením testu na požadavek některých ředitelů gymnázií těm, kteří zkrátka nechtějí třeba jít na opravdu gymnázium s rozšířenou matematickou výuku, ale zkrátka chtějí jít na gymnázium?
Určitě nezlomíme. Jak správně pan Botlík říkal, ten test rozřazuje. A je do jisté míry úplně jedno, jestli ten test je takhle či takhle obtížný. Rozřadí ty žáky stejně, jako kdyby byl méně obtížný. Jenom je rozřadí.
Proč zvyšovat tu obtížnost?
Jenom je kvůli tomu, protože už tady bylo řečeno, zájem o osmiletá gymnázia je zhruba ve velkých městech šestinásobný oproti kapacitě. A my potřebujeme, aby na těch posledních 30 nebo 20% byla co nejširší škála rozlišení. Abychom měli co nejvíc bodových bodů v tom testu pro tyhle ty uchazeče. Musíme si přeci jenom uvědomit, že to jsou výběrová gymnázia. Je zájem o ta výběrová gymnázia a měli by se tam dostat z principu už jenom ti, kteří jsou dobře, opravdu dobře připraveni, protože
no, ale co potom
dítě,
s těmi, kteří nejdou na ta vyloženě výběrová gymnázia, na ty elitní školy?
Víte, jsou kraje, a to je potřeba si zase říct, kde zájem o osmiletá gymnázia je na úrovni kapacit. My máme kraje, kde jsou přijati všichni uchazeči.
A pak ta, kde se přijímá každý desátý.
A tam je nezbytné pro tyhle ty školy takové rozlišení udělat.
Chápete tuto argumentaci, pane Botlíku, že zkrátka máme tady několik elitních gymnázií a potom tedy
ne,
pro ně se to upravuje?
Ne, tu argumentaci nechápu, protože ona vlastně dává přednost takovému technicistnímu pohledu na celou věc. Přece ta gymnázia, ta elitní výběrová, mají možnost udělat si vlastní přijímací zkoušku nebo test.
Také to dělají.
Nebo písem. Taky to řada z nich dělá. A ty uchazeče nejkvalitnější rozlišit právě pomocí toho svého testu. Že jo? Jako nejsou jenom matematická gymnázia, jsou gymnázia založená na výuku jazyků a podobně. A prostě já si hlavně myslím, že to je neuvěřitelně necitlivé vůči těm ostatním dětem. Já se vás chci, pane řediteli, dokonce zeptat, prostě vy jste to s někým konzultoval, to rozhodnutí stížit ty testy?
Nekonzultoval, to se vytvořilo u nás na základě požadavků. A my jsme odpověd...
Čili ministerstvo školství o tom neví?
Ne, my jsme odpovědní za to, že rozlišíme dobře pro účely těch škol. Nejsme odpovědní za nic jiného.
Ale určitě ne pro účely jen některých škol, pane řediteli. O to nám tady asi teď jde.
Ale to je pro účely všech škol. No, ale to není pro jenom některých.
Jste říkal, stížila se matematika pro ty, kteří mají rozšířenou výuku matematiky, a pak tedy co ti, kteří se uchází o gymnázia, kde ta rozšířená matematika není, ale skutečně se třeba soustředí na jazyky. Dobře, a kvůli matematice se tam třeba nedostanou, nebo z toho budou jaksi znechuceni?
Výsledek se počítá z výsledku z českého jazyka a z matematiky. Matematika v tomto případě podporuje výběr těch kvalitních žáků v matematice, ale ten celkový výsledek je součtem výsledků z češtiny a z matematiky a ze dvou testů na sobě do jisté míry nezávislých, byť samozřejmě ten druhý test má úplně jiné podmínky tím, že žáci už vědí, co v tom testu bylo a můžou se na ten druhý test připravit.
A dovolte jen k tomu, proč tedy nenechat na ředitelích gymnázií, kteří mají tyto požadavky na větší matematickou obtížnost, aby to nechali na té části svých testů? To je 40%.
Nám se zdálo, že v tuto chvíli je to takhle lepší, poctivé. Můžeme o tom samozřejmě diskutovat. Není to nic, co by někoho opravdu nějak diskriminovalo. To nakonec ukáží výsledky, jestli to tak je. Já teď v tuhle tu chvíli ty výsledky ještě nemám zpracované, takže to ukáže i následně potom analýza, jak to opravdu dopadlo.
Počkáme se na ty výsledky, ale vlastně ta výtka, když už jsme u té matematiky, směřovala také k tomu, že tam bylo 31 příkladů, včetně tedy těch podúloh, a časová dotace byla 70 minut. To znamená, že něco okolo 2 minut na příklad, včetně geometrie. A vy sám jste, pane řediteli, mluvil o tom, že vám jde v těch příkladech o to, aby žáci zkrátka neaplikovali jenom nějaký vzoreček, ale aby o tom přemýšleli. Myslíte si, že je dostatečný čas na přemýšlení o zadání 2 minuty v průměru?
Kdyby byla prázdná množina těch, kteří dosáhnou 50 bodů, tak bych řekl, že je to neúměrně nastavené. Ale ta množina není prázdná, existuje více než nebo stovky těch, kteří absolvovali ten test na 50 bodů. Čili není to...
Takže některé výsledky už znáte?
Já samozřejmě některé výsledky už znám.
Tak pane Botlíku, jak to vy vnímáte s tou matematikou a časovou dotací?
Tohle to je jako naprosto běžný výsledek, že v matematickém testu vždycky nějaké děti prostě uspějí na plný počet bodů, to je prostě zvláštnost té matematiky a nadání některých dětí. A já neříkám, že to diskriminovalo některé děti, já říkám, že to některé děti přivedlo do hrozných psychických stavů, které budou trvat prostě 14 dní až do pochybností o sobě samých. Mm-hmm. A to já si myslím, že je prostě docela důležitá věc. Pokud je o ten čas, tak samozřejmě v tom testu z matematiky jsou úlohy, nebo ve všech těch testech z matematiky jsou úlohy, které v podstatě prostě žádné přemýšlení nevyžadují. Tam ten žák jede na rutinu. Pak jsou úlohy, kde ten žák možná zná kvůli přípravě nebo díky přípravě nějaký fígl, který prostě rozpozná a použije ho. A pak jsou tam úlohy, které opravdu vyžadují nějaké zkoušení, a to zkoušení, myslím, jako pokusy a omily. A ty omily prostě znamenají, že se ten žák třeba 5 minut něčím zabývá a pak najednou zjistí, že se dostal do slepé uličky. A tyhle ty úlohy v tom testu podle mě nemají tak vysoké bodové hodnocení, aby tomu žákovi mělo smysl se do nich pouštět. Což znamená zpětně, že vlastně ta příprava na ty zkoušky nebude vedena cílem objevovat něco, s čím si řešení tam, kde si s tím nevím rady, naučit se tohleto, ale bude vedena směrem prostě našprtat se ty postupy, abych je uměl co nejrychleji předvést.
Dá to na počet a na rychlost.
Ano, ale tohle to nemá s matematikou mnoho společného prostě.
Říká matematik Oldřich Botlík, který se zabývá testováním vzdělávacích výsledků z iniciativy Datamat, a dnes v Pro a Proti diskutujeme také s ředitelem Společnosti pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT Jiřím Zíkou. Když jsme se dotkli té přípravy na jednotné přijímačky, tak pane řediteli, často se mluví o tom, jak právě jednotné přijímačky ovlivňují to vzdělávání na základní škole. Jsou tu reakce, že zkrátka od osmičky už se nejede nic jiného než drill na přijímačky na střední školy. Je to tak?
Je to v mnoha případech tak, zejména teda u osmiletých gymnázií. Rodiče jsou velmi ambiciozní a nutí svoje děti do přípravných testů.
Ale nepodněcují tu ambicioznost právě jednotné přijímačky i tím, jak jsou strukturovány.
No, víte co, já si myslím, že je to ale dobře, protože předtím se dělo úplně něco odlišného. Rodiče byli ambiciozní, chtěli dostat své děti na školy a nutili školy, aby jim dávali dobré známky. Já jsem si dělal hloubkové analýzy, srovnání známek ze školy, tak, jak žáci odchází se známkami a tak, jak uspějí u našeho testu. Individuálně samozřejmě můžeme zpochybnit nějaké porovnání jednotlivců, ale ten celkový pohled na celou populaci vychází tak, že průměrné známky ze školy z posledních pololetí jsou u osmiletých gymnázií, tedy u páťáků, o dva klasifikační stupně lepší ze školy než z toho testu jako takového. To je výsledek loňského testu, kdy nehovoříme o nějaké extrémní náročnosti testu z matematiky nebo českého jazyka, ale výsledky jsou prostě takové. Tendence byla donutit školy, a to jsme slyšeli i ze škol, aby žák dostal dobrý výsledek bez ohledu na to, jaké má skutečné vědomosti a dovednosti. A to si myslím, že škodí vzdělávacímu systému daleko víc než jakási vnější motivace přijímacích zkoušek.
Jak tedy ovlivňují jednotné přijímačky, pane Botlíku, podle vás, tu výuku?
Já bych se rád bavil konkrétněji. Já jsem sledoval internetové diskuse třeba o dvou úlohách. Já bych začal tou anaforou.
Anafora, ano, ta se ve veřejném prostoru hodně diskutovala.
A úloha, pak traktor, jako, ta úloha jako taková je z mého hlediska v pořádku, protože ona neskoumala, jestli ty děti vědí, co to je anafora.
Možná řekněme jenom pro posluchače, kteří by se s tím snad nesetkali, jak ta úloha vypadala v písni Zdeňka Svěráka.
Já jsem si teda připravil loňskou, ale to je jedno, ano, prostě anafora
najít
je...
Najít anaforu, ale anafora ten pojem je, tam byl vysvětlen.
Anafora je vlastně opakování téhož slova na začátku dvou po sobě následujících veršů. Byla tam i epanastrofa, která je něco podobného mezi koncem a začátkem následujícího. A vlastně u deváťáků byla třeba epizeuxis. Všecko jsou to figury, které ty děti jako takové nemusí znát, a proto ta úloha obsahovala definici. Čili Cermat sice jako nevysvětluje předem ani potom, k čemu ta úloha jako nedává prostě odůvodnění významu těch jednotek, co ty úlohy sledovaly, ale je vcelku jasné, že tady ta úloha vlastně sledovala schopnost těch žáků porozumět textu a najít teda, aplikovat tu definici na tu báseň. Jenomže ten problém je v tom, že ta anafora už tam byla podruhé, příští rok tam bude zase podruhé epizeuxis a epanastrofa a já nevím co dalšího. A i ty hloupější děti nebo méně nadané děti a jejich rodiče pochopí, že je šikovnější tu definici vědět předem. Nečekat až na to vysvětlení, protože kdo to musí v tom textu číst, ztrácí čas. A ten test prostě jede na čas. Že jo? Čili rodiče začnou těm dětem říkat, co to je epanastrofa, co to je anafora, začnou to učit učitelé v devátých třídách. Ale znovu říkám, to není důvod, proč vlastně by ty děti o anafoře a dalších figurách měly něco vědět. Já jsem si připravil z loňského roku, tam byla báseň Jiřího Suchýho Polednice a byla tam sloka Pojď si proň ty polednice, pojď vem si o tuláka, stojí u lednice, nepracuje huláka. Ta anafora bylo to dvakrát pojď, epizeuxis bylo stojí u lednice. Přece ten básník takovéhle figury používá kvůli tomu, aby dosáhl nějakého účelu. Ano. Ten, aby zvýraznil naléhavost, pojď, nebo tím
nikoliv
stojí.
Aby definoval anaforu.
Stojí, aby prostě dal najevo, že se tam někdo poflachuje u lednice. A ty děti by měly rozumět tomu smyslu použití toho a ne znát tu definici. Já si myslím, že ta úloha má smysl, ale dal bych jako mnohem větší přednost tomu, kdyby třeba zněla, já nevím, najděte dva verše, kde se třeba na druhém místě vyskytuje ve dvou po sobě následujících verších, vyskytuje to též slovo. Což už teda, já nevím, možná je to taky nějaký češtinářský pojem, já nevím, ale...
Zkrátka, nebyl, že tady se učíme potom, pane řediteli, pojmy, bez toho, že by třeba děti skutečně znali ten obsah nebo smysl a nejen tu definici.
Jasně, ale jak tady pan Botlík už taky uvedl, my jsme nechtěli, aby ten pojem znali. Nechceme to. Chceme, aby se orientovali v textu, aby pochopili text a ten text, to pochopení pak převedli do... nalezení odpovídajícího, odpovídající figury.
A kdyby se to formulovalo bez té definice, jako to mluvil pan Botlík, možná byste toho spíš dosáhli.
Nevím, nedokážu to říct, nejsem češtinář a toho bych se nerad pouštěl.
Já se velice omluvám, víc času nám nezbylo. Děkuji svým dvěma hostům, řediteli společnosti CERMAT, Jiří Muzíkovi, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A také matematikovi Oldřichu Botlíkovi, nashledanou.
Já děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.